На сайте «Радио Азатлык» выходит много интересных материалов на татарском языке, с которыми мы планируем вас знакомить в рамках курса «Изучаем татарский с Азатлык». Наш метод дает возможность читать на татарском без словаря, быстро привыкая к системе языка и набирая лексический запас. Японияның Чиба университетында тотарлар турында лекция оқылды. Лекцияны Халықара тотар тілі олимпиадасында жеңу яулаған Мидзуки Накамура оқыды. Шарада 70 ләп кеше, университет студентлары, тотарлар белән қызықсынушы японнар қатнашты. Тотар дөньясы японнарға әле таныш түгел. Күбісі хәтта тотар сүзін дә біле бітірмей. Шуңа күрә тотар қаны аққан япон тотар кешесі боларақ, мин дайми рәуштә японнарға тотарларына танытып барам. Социаль шелтәрләрді тотарлар турында гел язып килем. Дип сөйләді азатлыққа Мидзуки. Шығышта Қозан шәһәре, тотар тілі, дүниедағы диаспоралар, тотар миллиошлары, биюләре, тотар музыкасы турында күп мәғлүмәтләр бирелде. Тотар күйләре японнарға айыруша қызық болды, ди Мидзуки. Тыңлаушыларның көбесі мұңлы тотар күйләрін япон традицион музыкасына, энка жанрына ұқшаш болуына иғтибар итті. Шоған күрә тотар күйләрін яратып тыңлады, деп сөйләді ол. Лекцияда Русияның көп милләтле дәүләт болуы да аңлатылды. Японнарның көбесі Алина Захитованы белсә дә, милләте белән аны урыс дип уйлый, ди Мидзуки. Захитова хәзер Япониядә иң танылган Русия кызы, ләкин аның татар икәнен белмиләр дә. Лекция тыңлаучылар өчен Алина Захитова хәзер иң танылган татар кызы буларак билгеле инде, диде ул. Лекция азагында катнашучылар татарча берничә гыйбарәдә өйрәнде. Япониядә бер төркем япон яшьләре даими рәвештә татарларны танытып, төрле чаралар үткәрә. 2017 елның азагында Япониядә Татарстан һәм татарлар турында китап та дөнья күрде. Читайте и слушайте материалы курса «Изучаем татарский с Азатлык» на нашем сайте azatlyk.org/aida или в социальных сетях в Телеграме, в Инстаграме и ВКонтакте.